بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا اللقاء، وأرحب بكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله عز وجل سوف نبدأ باللغة العربية ثم ننتقل إلى اللغة الألمانية إن شاء الله. Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie gewohnt werde ich in Sha Allah zuerst einmal auf Arabisch beginnen und ungefähr nach einer Viertelstunde in Sha Allah ta'ala auf Deutsch das übersetzen. Ahibati fillah, natahaddathu al-yawma bihawlillahi wa madadihi subhanahu wa ta'ala عن التمارين التي نتعلمها في رمضان. هذه التمارين الغاية منها التدريب من أجل الوصول إلى التقوى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. فرمضان مدرسة عظيمة يتعلم فيها المسلم بعض الأمور التي تساعده من أجل مواجهة النفوس ومواجهة الوساوس، وهذه التمارين سوف نتحدث عنها بإذن الله عز وجل. فبإذن الله تبارك وتعالى نستقبل رمضان في الأسبوع القادم بحول الله ومدده، فاللهم بلغنا رمضان وجعلنا من الفائزين فيه، وارزقنا العتق من النيران، وثبتنا يا أرحم الراحمين، وأعنا على ذكرك وشكر وحسن عبادتك، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام. لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام رمضان وعلى قيامه إيمانا واحتسابا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبشر الصحابة رضوان الله عليهم بقدوم شهر رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم لا تحرمنا خيرها، وبلغنا ليلة القدر، وأعنا على قيام هذه الليلة على الوجه الذي يرضيك عنا. فشهر رمضان موسم عظيم ومدرسة جميلة يتدرب فيها المسلم على فن التقوى، على فن البعد من الذنوب، وعلى الاهتمام بطاعة الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. ومن أجل ذلك جعل الله عز وجل الثواب عظيما لهذا الشهر المبارك، حتى تكون الهمم أكبر وأقوى. فالهمة ينبغي أن تكون عالية في هذا الشهر، ومما يرفع الهمة أن تعرف عظيم الأجر. فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. فيقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا فضل عظيم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الصيام وأن يتقبل منا هذا الصيام. فالله عز وجل لم يذكر الأجر للصيام، لماذا؟ لأنه أكثر من أن يوصف. الأجر والثواب للصيام أعظم من أن ينحصر في عدد، وذلك لأن الصيام نوع من أنواع الصبر، والصبر يجازيه الله سبحانه وتعالى بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالغني سبحانه والكريم جل جلاله المنان سبحانه وتعالى إذا وعد بالجزاء الوفي فاعلم أن هذا الجزاء لا يحصيه أحد من البشر. اللهم ارزقنا من الثواب الجزيل ومن عطاءاتك يا أرحم الراحمين. وبين الله عز وجل في هذا الحديث سبب هذا الأجر العظيم، وهو الصبر، هو الإمساك عما تحبه النفس، يدع شهوته وطعامه. فأنت حينما تترك شيئا لله سوف يعوضه الله سبحانه وتعالى بأفضل منه، وهذه قاعدة، وهذا هو التدريب الأول، التمرين الأول من تمارينات التقوى. اترك الأشياء لله عز وجل، اترك ما تحبه أنت ولكن لا يحبه الله عز وجل، اتركه لله. إن كنت ستترك المباح الحلال الذي أحله الله عز وجل جل لك سائر الأيام، إذا ستتركه شهرا كاملا في نهار رمضان، فمن باب أولى أن تترك ما حرمه الله عز وجل، فإذا تركت ما حرم الله أثابك الله سبحانه وتعالى. فيتدرب المسلم في رمضان على ترك الشهوات، على معصية هذه النفس، والنفس إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فإذا معالجة النفس وتزكية النفس، مجاهدة النفس حتى تتطور من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة، ثم إلى الدرجة العليا وهي النفس المطمئنة التي يقال لها أن تدخل الجنة، هذا التطور للنفس لا يكون إلا بفعل عكس ما تريده النفس. وهذا هو الدرس العظيم الذي نتعلمه من شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، جنة يعني وقاية. فأنت حينما تصوم، ولكن كما يريد الله، لا أن تترك فقط شهوتي البطن والفرج ثم تقوم بذنوب أخرى مثل الغيبة والكذب والغش وغير ذلك، وإنما الصيام أن تبدأ بترك المباح لتترك المحرم من باب أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يعني وقاية. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يفحش في الكلام، لا يقول كلاما بذيئا، ولا يصخب، يعني لا يخاصم الناس، فإن سابه أحد، شتمه أو قاتله أو شاجره يعني، فليقل إني امرؤ صائم. هنا أحبتي لفتة مهمة، لماذا يقول الإنسان إني صائم؟ ألا يعلم هذا المقابل، هذا الشخص الذي شتمك أو الذي يخاصمك، ألا يعلم أن رمضان قد دخل مثلا؟ ألا يعلم أنك مسلم تصوم؟ فلما تقول إني صائم؟ قال بعض أهل العلم إن هذه الجملة موجهة إليك أنت، إلى النفس الأمارة بالسوء، أن تذكر نفسك: يا أيتها النفس لا تنسي إني صائم، فلا تبطلي صيامك بكلام بذيء، لا تبطلي صيامك بالتمادي في الفرقة والشحناء والبغضاء، إياك ثم إياك أيتها النفس أن تنجري وراء هذه الوساوس، ولكن عليك أن تعرضي عن هذا الأمر، لا تتركي ثواب الله سبحانه. فهو خطاب أولا وقبل كل شيء، هذا الخطاب موجه إليك أنت أيها الصائم، ثم من بعد ذلك تذكر الآخر أنه شهر عظيم، شهر محبة، شهر كرم، شهر جود، شهر تصفية للقلوب، فتذكره كذلك بالصيام. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليقل أنت صائم، انظر إلى هذه اللفتة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليقل أنت يا من تشاجر، يا من تشتمني، أنت صائم. لماذا؟ ابدأ بإصلاح نفسك، ابدأ بتغيير نفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنت اهتم بتصليح نفسك فسوف يصلح الله غيرك. ابدأ أنت، هذه الطامة الكبرى التي لم يفهمها كثير من الناس، كثير من المسلمين ينتظر غيره، لما لا يترك غيري هذه المنكرات، لما لا يترك غيري هذه المساوئ، مساوئ الأخلاق، لما لا يترك غيري كذا وكذا. ابدأ أنت، ابدأ أنت، اترك أنت الذنوب، اجعل لك عبادات كثيرة، فحينها سوف يغير لك الله الخلق بأجمعه، وييسر الله لك بإذن الله سبحانه وتعالى كل طريق للخير والنجاة. إذن أحبتي، شهر رمضان شهر لا بد أن نجتهد فيه، ولذلك في جملة واحدة لا بد أن نخصص في شهر رمضان 3 ساعات يوميا لله جل وعلا. ولعل الواحد منا يقول فقط 3 ساعات، ابدأ ب3 ساعات، سوف يكون لنا بإذن الله كلام حول العشر الأواخر، حينها طبعا الجرعة لا بد أن نزيدها، ولكن الآن ساعة للكتاب الله، ساعة قرآن، وتستطيع أن تقسم هذه الساعة، نصف ساعة في الصباح، نصف ساعة في المساء، ساعة قرآن. البعض يستطيع أن يقرأ في ساعة 3 أجزاء، والآخر يقرأ جزئين، والآخر لا يقرأ إلا جزءا واحدا، والآخر لا يستطيع أن يقرأ في ساعة إلا نصف جزء. ليست القضية كم قرأت، وإنما القضية أنك أشغلت نفسك وربيت نفسك بأن تترك ساعة كاملة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فكل يوم اجعل ساعة لكتاب الله سبحانه، قسمها 4 مرات ربع ساعة، مرتين نصف ساعة، هذا كما يبدو لك وكما تشتهي أنت. كذلك الساعة الثانية للصلاة دون الفرائض، دون الفرائض، فاجعل ساعة كاملة للصلاة، ومن السنة كما سنرى صلاة التراويح، ولكن أضف إلى التراويح كذلك صلوات في النهار، مثلا بعد شروق الشمس بربع ساعة تصلي ما شاء الله، أو بعد الظهر ما بين الظهر والعصر صلي ما شاء الله، فاجعل قسطا زيادة على الفرائض وزيادة على الرواتب. لا تقول والله أنا سأجمع الرواتب طلعوا نصف ساعة، لا، هذا الرواتب والفرائض هذه لابد أن تقوم بها، ولكن نقول إضافة إلى ذلك اجعل ساعة كاملة، مرتين نصف ساعة، 4 مرات ربع ساعة، قسمها كما شئت. والساعة الثالثة لذكر الله جل وعلا من تهليل واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله والتسبيح والحمد والتهليل والتكبير، هذه كلها، هذه الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كذلك الكلمتان الخفيفتان على اللسان، الثقيلتان في الميزان، الحبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اجعل لك ساعة في نهار رمضان أو الليل لذكر الله عز وجل، قسمها كذلك نصف ساعة نصف ساعة، أربع مرات ربع ساعة، كما شئت. المهم ساعة كتاب لكتاب الله، ساعة للصلاة، وساعة لذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي أن يكون البرنامج. فمن التمارينات تمارينات التقوى صلاة القيام أو صلاة التراويح. ونحن في هذا في هذه السنة وفي هذا الشهر لا نستطيع أن نصلي في المساجد، نسأل الله ألا يحرمنا من الطاعة. لكن أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المسجد إلا ثلاث مرات، ثلاث ليالي، وباقي الأيام أو الليالي صلاها في البيت حتى لا تفرض على الأمة. ثم جاء عمر رضي الله عنه فحث الناس إلى الصلاة في المسجد. إذن فليس هناك أي مشكلة إذا صلينا في بيوت، بالعكس هذه فرصة أحبتي أن نصلي مع أهلنا. كم من سنوات صليت أنت في المسجد ولا تدري أهلك صلوا أم لا، والأولاد صلوا أم لا. فهذه فرصة أن تصلوا جماعة، أن تقوموا الليل التراويح جماعة، التهجد كذلك جماعة، لا سيما إذا لم تكن هناك مدرسة ولم يكن هناك أي مشاغل أخرى، فيستطيع الإنسان أن يحيي هذا الليل. فلا بد إذن من الاهتمام بهذه القضية. فبعد صلاة العشاء تبدأ أنت ومع زوجتك ومع أولادك في قيام الليل في التهجد أو في صلاة التراويح، ولا بأس من قراءة من المصحف، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤمها من يقرأ من المصحف، فإذا هذا لا بأس به. في النوافل يجوز لك أن تقرأ من المصحف، وهذا أمر ينبغي أن لا يعني نتركه، يعني لا ينبغي أن يكون هذا الحجر الذي نحن فيه، الحجر الصحي المكوث في بيوتنا، أن يكون سببا في ترك صلاة التراويح. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تشغل وقتك بالمسلسلات والأفلام والملاهي والبرامج التي فيها القمار وغير ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يشاهد مثل هذه الأشياء، لا سيما في شهر رمضان المبارك، فإنه مضيعة للوقت، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك قراءة القرآن كما أسلفت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ويتدارس مع جبريل عليه السلام في كل رمضان، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن. فهنا نستلهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق، وهذه مسألة أخرى، لا بد من كثرة الإنفاق. اجعل لك صندوقا في بيتك، صندوق لك وصندوق لزوجتك وصندوق لذريتك، كل واحد عنده صندوق خاص به يضع فيه كل يوم مبلغا ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، لكن لابد الإنسان أن يكون كريما وأن يكون جوادا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. أجود ما يكون، يعني أكثر ما ينفق في رمضان، فلا بد إذن أن تسعى إلى الإكثار. إذا كنت خارج رمضان تضع في الصندوق تبرعات 50 سنت أو مليمات أو أي عملة كانت، فضع في رمضان أكثر قليلا من ذلك، يورو أو درهم أو دينار أو جنيه كما هو موجود في البلدان المختلفة، فزد في جرعة الصدقة في رمضان، وكذلك أهلك وكذلك ذريتك. كذلك أحبتي لابد من أن نستغل وقت الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا قال أن للصائم دعوة مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، يعني المسؤول الذي يكون عادلا، الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم، نسأل الله أن يرفع الظلم عن المظلومين. فمتى يكون ذلك؟ يكون عند فطر، حين يفطر. ما معنى حين يفطر؟ قال أهل العلم يعني قبيل الإفطار بقليل، قبيل الإفطار بقليل، يعني خذ لك ربع ساعة مثلا، استغل آخر ربع ساعة من يوم صيامك لتجعله للدعاء. كل واحد يجلس بينه وبين الله، أنت وزوجتك وذريتك، كل واحد فضل، كل واحد يجلس الآن يدعو، ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وادعو: اللهم تقبل صيامنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم عنا على قيام الليل، اللهم بلغنا ليلة القدر. ادعو ربع ساعة أو أكثر أو أقل قبل الإفطار، ثم كذلك مع الإفطار. إن حينما تأكل تمرة، فبعد أن تأكل تمرة أدعو كذلك حتى تكون بإذن الله ضامنا لساعة الاستجابة في نهار رمضان. أدعو قبل الإفطار بمدة بربع ساعة مثلا أو 20 دقيقة، وادعو كذلك. يعني لو جلست أنت مع أهلك وأولادك، تفضل أكلت ثلاث تمرات خمس تمرات، انتهينا، طيب الآن ندعو. وورد عن بعض السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه كان يجمع أهله ليدعو، هو يدعو وهم يؤمنون. فهذه مسألة أحبتي أردت أن أذكر بها نفسي وأذكركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يرزقنا التقوى، وأن يتوب علينا، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي deutschsprachigen Geschwister noch einmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir empfangen inshallah nächste Woche den Monat Ramadan, wenn Allah Azza wa Jal uns bis dahin Gesundheit schenkt und die Lebenszeit verlängert. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns erlaubt, den diesjährigen Ramadan zu erreichen mit Gesundheit und vollem Iman. Und dieser Monat, den hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer angekündigt, indem er sagte, alaihi salatu wasalam, es ist nun ein gesegneter Monat angekommen, in dem euer Herr euch auferlegt hat zu fasten. In diesem Monat werden die Tore des Himmels geöffnet und die Tore des Höllenfeuers verschlossen, und die Führer der Teufel werden gefesselt. Und in diesem Monat ist eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Wer sie verpasst, der hat wahrlich vieles verpasst. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Sahaba, den Gefährten des Propheten alaihi salatu wasallam, immer diese frohe Botschaft angekündigt, dass Ramadan nun eingetreten ist, angekommen ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unterstützen, den diesjährigen Ramadan besser zu erleben als alle vorherigen Ramadan, die wir je erlebt haben. Zusätzlich dazu, beziehungsweise in diesem Hadith, erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam Besonderheiten, und zwar, dass die Nähe zu Allah einfacher ist. Warum? Weil die Toren des Höllenfeuers verschlossen sind, die großen, mächtigen Teufel sind gefesselt. Das heißt nicht, dass es nicht andere kleine Teufel noch gibt. Das heißt auch nicht, dass nicht deine eigene Seele noch eine schlechte Neigung haben kann. Ganz im Gegenteil. Diese Feinde haben wir immer noch im Ramadan, und deswegen können wir uns nicht ausruhen, sondern wir müssen immer noch aufpassen, sodass diese Feinde, die wir haben, uns nicht unsere Zeit wegnehmen, denn das ist unser Kapital. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte, dass Allah sagte im heiligen Hadith, alle Taten des Dieners sind für ihn, außer das Fasten, das ist für mich. Was bedeutet das? Das bedeutet, das Fasten ist eine besondere Ibadah, die niemand sehen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Denn es ist etwas zu unterlassen, nicht etwas umzusetzen, wie zum Beispiel Koran lesen, da machst du ja etwas, du unterlässt es nicht. Aber beim Fasten geht es um Sachen, die man unterlässt. Und deswegen sagte Allah im heiligen Hadith, subhanahu wa ta'ala, Das Fasten ist für mich und ich werde es belohnen. Gut, die Frage ist jetzt, aber Allah belohnt doch alle Taten. Warum erwähnt Allah nun, dass er das Fasten belohnt? Das bedeutet, oder um das klarzustellen, stell dir mal vor, ein reicher Mensch, ja, ein wohlhabender und großzügiger Mensch, wenn er sagt, hör mal zu, mach mal die Arbeit und ich werde dich bezahlen. Was verstehst du darunter? Da verstehst du darunter, dass der Lohn gewaltig ist. Denn es ist ein Reicher, der dich belohnen wird. Es ist nicht irgendjemand, der arm ist, ja, oder geizig ist, sondern er ist reich und großzügig. Nun, wenn der Reichste aller Reichen und der Großzügigste aller Großzügigen verspricht, dass er belohnt, dann bedeutet das, dass dieser Lohn nicht gering ausfallen wird, sondern dass es ein gewaltiger Lohn sein wird, den kein Mensch erfassen kann. Und dann sagt Allah Azza wa Jal auch den Grund, er erwähnt den Grund, er sagt, er unterlässt seine Begierde und sein Essen und Trinken wegen mir, also seine Nahrung und seine Begierde, also Beischlaf, wegen mir. Und das ist die erste Lehre und die erste Übung, die wir lernen auf dem Weg zur Gottesfurcht, was natürlich am Ende das Zertifikat des Ramadan ist, eben dass ein Mensch gottesfürchtig wird. Und zwar eben das zu unterlassen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir lernen hier daraus, wenn du etwas unterlässt für Allah, wird er dich reichlich belohnen. Schau mal, wenn du Erlaubtes unterlässt, Essen und Trinken und Beischlaf, ist ja das ganze Jahr über normalerweise erlaubt. Aber wenn du das unterlässt im Ramadan, was normalerweise erlaubt ist, dann wird Allah dich so großartig belohnen, wie du dir es nie vorstellen könntest. Wenn das bei Erlaubtem der Fall ist, wie groß und gewaltig ist dann der Lohn, wenn wir Verbotenes unterlassen? Wie gewaltig wird der Lohn ausfallen, wenn wir dann unterlassen zu lügen, zu betrügen, unterlassen zu lästern, unterlassen einen schlechten Charakter zu haben? Der Lohn wird viel gewaltiger sein. Und das ist die Regel, liebe Geschwister. Wer etwas für Allah unterlässt, dem wird Allah Azza wa Jal etwas Besseres dafür geben. Unterlasse die Sünde, unterlasse die Arbeit, die haram ist, unterlasse und meide Freunde, die schlechten Einfluss auf dich haben, unterlasse das. Dann wird Allah Azza wa Jal dir das mit viel Besserem ersetzen. Er wird dir das ersetzen mit einem Gefühl der Glückseligkeit und er wird dir es ersetzen mit Alternativen, die halal sind, solange du eben es für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das Fasten ist ein Schutz. Das Fasten ist ein Schutz und das ist eben die nächste Lehre aus dem Monat Ramadan, liebe Geschwister. Wir wollen lernen, wie wir uns beschützen. Das ist Taqwa. Taqwa ist Schutz. Also der Sicherheitsabstand, wie ich das schon mal erwähnt habe. As-Siyam lehrt dich, wie du dich beschützt, indem du einige Disziplinen trainierst, die du danach, nach Ramadan, weiter umsetzen sollst. Also viele Menschen sehen Ramadan nicht als Schule an. Stell dir mal vor, ein Arzt geht zur Uni und lernt, das ist ein Skalpell, ja, das ist ein Gerät, ja, Ultraschall, hier, das ist ein Röntgengerät, der lernt das, ja, guck mal hier, der Schalter hier, das funktioniert so, guck mal, wie du Röntgenbilder liest, der lernt das jetzt in seiner Ausbildung und danach, wenn er fertig ist mit der Ausbildung, benutzt er das nicht, ja, und er fängt dann an, die Leute, zeig mal, was hast du hier, kannst du mal ein Röntgenbild machen, nö, Röntgenbild, für was, brauchen wir nicht, kannst du mal Fieber messen, ach was, Fieber messen, und was haben wir denn davon? Und genau so ist es, wenn du in diese Akademie reingehst, Akademie Ramadan, und am Ende das Zertifikat bekommst, anerkannter, gottesfürchtiger Mensch, bei Allah anerkannt, ja dann benutze doch diese Werkzeuge, die du gelernt hast. Was lernen wir denn? Wir lernen, dass wir folgende Werkzeuge brauchen. Gebet, deswegen gibt es Tarawih, Koran. Der Koran wurde im Ramadan offenbart und der Rasul sallallahu alaihi wasallam, wie es überliefert wurde, hat jedes Jahr den Koran vorgelesen, und zwar Jibril a.s. vorgelesen, und im letzten Ramadan, indem er verstorben, also nachdem er verstorben ist, a.s., hat er den Koran sogar zweimal gelesen. Also mehr Koran lesen. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam war am spendabelsten im Ramadan, am großzügigsten im Ramadan. Und hier ist eine sehr, sehr schöne Weisheit. Warum auf einmal war Nabi sallallahu alaihi wasallam großzügiger im Ramadan? Weil er Jibril getroffen hat. Daraus lernen wir, guter Einfluss hat eine Auswirkung auf dich. Der gute Umgang, das gute Umfeld, diese Umwelt. Gute Freunde werden eine Auswirkung haben auf dich. Da Rasul a.s. diesen edlen Lehrer, Jibril a.s. hatte, war er umso großzügiger. Also Menschen zu begleiten, die dich an Allah erinnern. Ebenso, den Koran mehrfach zu lesen, wird dich ändern, ob du willst oder nicht. Also ob die Seele will oder nicht, du willst es ja, aber deine Seele, der Shaitan, die wollen das nicht. Aber du wirst dich ändern. Aber wie wir tausendmal gesagt haben, die Dosis muss viel größer sein. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir ein Arsenal an Waffen gegeben, mit denen du als Shaitan samt seiner ganzen Armee vernichten kannst. Er hat dir das Gebet gegeben, er hat dir den Koran gegeben, er hat dir Dhikr gegeben, er hat dir die Spende gegeben. Das sind Massen-Shaitan-Vernichtungen. Also damit vernichtest du alle Shayatin, die es überhaupt gibt. Aber natürlich, wenn du in den Kampf, in den Krieg ziehst gegen den Shaitan, ohne jegliche Waffe, ja, dann hast du verloren. Also lernst du im Ramadan, benutze das, benutze diese Mittel. Um nach Ramadan weiterzumachen, du sollst den Koran nicht nach Ramadan ins Regal stellen und nie wieder anfassen. Du sollst Tarawih, Qiyamul Layl nach Ramadan nicht unterlassen. Und das deswegen, liebe Geschwister, wenn wir im Ramadan Koran lesen und Tarawih beten und spenden und so weiter, mit der Absicht, nach Ramadan weiterzumachen, wird das ein ganz anderer Ramadan sein. Das ist Dreh- und Angelpunkt. Wer aber sagt, nee, eigentlich, ich mache das jetzt nur für Ramadan, der wird vor Ende des Ramadans, in der besten Zeit, in den letzten 10 Tagen, der wird dann schlapp machen. Warum? Das ist genauso wie in der Welt. Stell dir mal vor, du rennst 5 Kilometer. Sobald du weißt, okay, der letzte Kilometer ist da, dann wirst du ein bisschen träge. Anstatt, wenn du aber nicht wüsstest, dann würdest du weiter. Du weißt ja nicht, wo das Ende ist. Und du würdest weiter rennen. Und deswegen mach dir keine Grenze mit dem Ende von Ramadan, sondern mit dem Ende des Ramadan beginnt ein neuer Ramadan irgendwann. Nach Ramadan ist vor Ramadan. Was brauchen wir, liebe Geschwister? Kurz und knapp, damit es jeder versteht. 3 Stunden für Allah. 3 Stunden am Tag für Allah. Das ist am Anfang von Ramadan. Inshallah reden wir über die letzten 10 Nächte, da geht er natürlich dann in den nächsten Gang. Aber jetzt erstmal 1 Stunde Koran, 1 Stunde Gebet und 1 Stunde Dhikr. 1 Stunde Koran, einige können in einer Stunde 3 Juz'e lesen, also 3x 20 Seiten. Andere können nur 2 Juz'e lesen, andere nur einen, andere können nur eine halbe Seite in einer Stunde lesen. Das ist egal. Hauptsache, du liest 1 Stunde oder ein bisschen mehr ist weniger. Es geht jetzt nicht um die Stunde. Aber nimm dir eine Sache als Beginn. Ja, wir müssen ja irgendwo anfangen, ob wir sagen eine halbe oder eine Stunde. Aber beginn mal mit 1 Stunde. Denn wir sind jetzt im Ramadan. Wir sind nicht außerhalb vom Ramadan, da haben wir gesagt, halbe Stunde. Nee, wir sind jetzt im Ramadan. Du beginnst mit 1 Stunde Koran lesen. Das kannst du aufteilen, eine halbe Stunde vorher, also morgens eine halbe Stunde, abends viermal eine Viertelstunde. Teils auf, wie du willst, aber mach dir einen Plan. Und wichtig, zu festgesetzten Zeiten. Ist das religiös bedingt? Nein, sondern das ist psychisch bedingt. Das heißt, dass du weißt, um 9 Uhr ist Koranzeit. Um 12 Uhr ist Wickerzeit. Um 14 Uhr ist Gebetszeit, also freiwilliges Gebet, meine ich, abgesehen von Dhuhr. Also 1 Stunde Koran, 1 Stunde Wicker, 1 Stunde Gebet. Abgesehen von den anderen Gebeten. Das heißt, dass du tagsüber mehr betest. Bete, Allahu a'lam, wie viele Raka'at. Wenn du willst, 8 Raka'at, 10, 20, 30 Raka'at. Das heißt, wir müssen im Ramadan mehr tun, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jalla hat den größten Teufel gefangen genommen, damit wir dann mit aller Macht gegen ihn kämpfen können, nicht damit wir dann schlafen gehen. Allah Azzajal hat ihn festgebunden, den Teufel, damit du dann mit dem gesamten Arsenal deiner Waffen vernichten kannst. Aber was machen wir? Wir sind rücksichtsvoll gegenüber dem Shaitan. Nee. Da ist er gefesselt, dem tun wir jetzt nichts an. Ein bisschen Koran, ein bisschen Gebet, zweimal Subhanallah, das muss reichen. Sondern du sollst viel machen, vernichte ihn, mach ihn platt, diesen Teufel. Und zwar mit viel Koran, mit viel Adhkar. Welche Adhkar? Dass du At-Tasbih sagst, Subhanallah, zum Beispiel, oder Subhanallah, bihamdi, Subhanallah al-Azim, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Astaghfirullah, La hawla wa la quwwata illa billah. Das sind Adhkar und wie gesagt, im Ramadan mehrere hundert Mal, Alhamdulillah, mehrere hundert Mal, Astaghfirullah. Und dann die Dosis ein bisschen steigern in den letzten 10 Nächten, liebe Geschwister. Das ist Weltkrieg gegen Shaitan. Dann geht das ab mit mehreren Stunden Koran, mit mehreren Stunden Gebet, mit mehreren Stunden Adhkar. In den Nächten wird nicht mehr geschlafen, wenn das die ungerade Zahl ist, Laylatul Qadr. Wenn du diesen Kampf, diesen Krieg gewinnst oder machst, wirst du gewinnen gegen Shaitan, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Aber wenn du natürlich nur ein bisschen, ja, und die meiste Zeit verschwendest mit anderen Sachen, dann wird Shaitan leider nicht geschwächt rauskommen aus diesem Monat Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns stärken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, den Shaitan und unsere Seelen zu besiegen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ändern zu besseren Menschen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen mit Gottesfurcht füllen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bestehen lassen in dieser Prüfung des Ramadan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Dienern Allahs machen, nicht zu Dienern des Ramadan, die nur im Ramadan Allah anbeten und nach Ramadan Allah vergessen. Möge Allah azza wa jalla uns davor bewahren. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.